Kaixo, ongetorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da, hau, eta Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea da, FM-ko 107.2an edo interneten sartu ezkero jantxakun.org-en dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko. Bimila eta amalagarren urteko, urriak hogeita bat dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita hamar minutuetan. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea hogeita la ordu zemititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak Euskara hutsean egiten ditugula. Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Gero, aurkezpen musikal bat izango dugu, dagoeneko entzuten ari garen Liberen Ihesaldi Handia disko berria aurkeztuko dugu gaurkoan, eta gero irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe joango zaizkigu beraz gaurko 90 minutuak. Eguerdiko ahotsa magazina, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzen zuzenean 12:30 hasita eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak bestalde, urrengo egunetan hau da aste azken, ostegun eta ostiraletan entzun ditzazkezu goizeko 8:00-9:30. Gogoratu Jakun irratian 24 orduz emititzen ari garela eta irratsaio berri pila bat ditugula ja parrilan dagoeneko. Aste azkenero adibidez 3-4 gogoratu hasi dela musika klasikoari buruzko irratsaio berri bat Ad Libitum. Ostegunan tarere ja 3-4 irratsaio darama iratik bere ipuinen kaleko ipuinak irratsaioa egiten. Eta nahasmaz irratsaioak ja dagoeneko disjokei zuzendutako ordubeteko larumateko irratsaioa gaueko 11:00 ja 4:45 saio ere eginak ditu. Gainera ate joka oraindik ere altza teloia Aitor Navarrok gidatuko duen antzerkigintzari buruzko irratsaioa, Jose bueltatuko da bere xaxmail dute irratsaioarekin ostirala txaldetan, eta bueno, ba oraindik ere musika elektronikoari buruzko irratsaio pare bat zain ditugu ere. Beraz, nobedade asko, Jan Jakun irratiko programazioan. Eta eguerdiko hau txamagazin honetan harremanetan jartzeko gurekin, hau da gure telefono zenbakia, 9 hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru. Iru bi, bi bost, bi iru interneten. Sartu ezkero bestalde, janjakun.org web horrian gaude, eta horri, horretan gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu, streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela. Horretaz gain ere, mobiletarako aplikazioa daukazu, irratxoi guztien grabazioak, azken notiziak, deskribapenak, programazioa, ordutegiak, eta bar. Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu ja gaurko Euskal Prentxaren errepasoa, eta aurretikan beti egiten hori dugun bezala ere, azken orduko berriak, eta lehenik eta behin, eguraldia izango dugu protagonista. Aurreko egunetan bezala gaurkoan ere, bero de xente, 25 gradutaraino iritsiko dira temperaturak. Ostarte zabalak, baina badirudi arratsa alderako badatorrela aldaketa. Ipar mendebaldeko haizea sartuko da, temperaturak bera egingo dute, eta udeitza ugaritu egingo da. Txuria ere bota dezake gaurkoan. Trafikoari dagokionez, Bilabonan errepide irtera bat izan da, istripu bat beraz, A15ean Iruñarako norabidean. Zumaian lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean. Zarautzen ere lanean, Bilborako norabidean AP8an, eta ez dago besterik oraingoz, errepidei begira. Urgul mendiko iparraldeko hegala egonkortzeko eta harriak erortzeko arriskua txikitzeko lanak egin ondoren, udala hegoaldeko hegala egonkortzeko proiektua prestatzen ari da. Apaizen pasealeku, Zuloaga plazako sarrera, Trinitate plaza, Damen bateria eta Orixe ikastoraren ingurua hartuko du. Betidanik erori izan dira sentimetro gutxiko arkaitzatiak, batez ere, euri garaietan. Nabarmentzekoa da, 1982 urtean arrantzareko fradian kalte nabarmenak eragin zituztela. Horren bestez, ingurua alik eta gehien egonkortzea da, asmoa. udala proiektua prestatzen ari da eta hurrengo asteetan onartuko dute. Lanek 300.000 euro inguruko aurrekontua izango dute eta udaberriaren hasieran amaitzea aurreikusi dute. Mendia egonkortzeko bi eratako neurriak erabiliko ditu, aktiboak eta pasiboak. Aktiboen bidez, espondako bloke ez egonkorrak eutxiko dituzte, eta deitezen, ez daitezen erori. Barra bidezko aingurak eta aktiboak edo pasiboak dituzten mintzak talde horretakoak dira. Neurri pasiboi dagokienez, harriei erortzen ez galarazi arren, ez diete oinezkoen gana iristen utziko. Oztopoz osatutako zenbait arte zehaztu dira. Eta estatikoak edo dinamikoak izango dira xurgatutako energiaren arabera. Lanak bide estuetan eta oinezkoentzako lekuetan egingo direla kontuan hartuta, lanetan dauden inguruak itxi egingo dituzte obrak abian daudenean. Aste honetan Zarategi pasealekuko 100. Zenbakian eta Baratzategi kalearen alboan egongo dira brigadetako langileak txara bat eta txara bi eraikinen ondoan zehazki. Gaigabezia duten pertsonentzat espaloiak beheratzen eta arekak konpontzen. Horrekin batera udaleko hiri mantenurako departamenduak konponketak egingo ditu Intxaurrondo auzoko Zarategi pasealekuko txorko eta espaloietan ere. Bide publikoen zerbitzuak pasealekuaren alde bietako lorategiak zabaltzeko proiektua idazteko. Gainera, altza pasealekuko autobus geltokia konpontzen jarraituko dute, anoeta pasealekuan konponketak egiten ariko dira, eun urte urrenaren plazan ertzak konpontzen eta galtzada berreraikitzen jarraituko dute, Amarako kaletan askotariko konponketak egiten ariko dira. Zorrolaga pasalekuan, adibidez. Artxipi bidean areka konpontzen eta lehenerazten ariko dira. Altza, auzoan zigilatzen lanak egiten hasiko dira. Altza pasalekua, errera pasalekua, kasarez pasalekua eta bar guzti horiek beraz, aste honetako Donostiako brigaden lanak. Monterreiko garraio eta bideragarritasun kontseilu estatala hiria bisitatzen ari da gaur. Bertako mugikortasun eredua, beste hiri batzuentzako erreferente dena, bertatik bertara ezagutzeko. Bost laguneko ordezkaritza bat etorri da, Jesus Villarreal zuzendari exekutiboa buru duela. Monterrei, Mexikoko 9. hiri populatuena da. Metropoli inguruak 4.150.000 biztanle biltzen ditu. Zabalera aldetik 2. metropolia da. Eta 3. biztanleak kontuan hartuz gero. Mexiko eta Guadalajara hirien urrena. Monterreiko delegazioa mugikortasun aldetik erreferente diren beste hiri batzuetan ere izan da egunotan, Frankfurren eta Bilbon esate baterako. Angel Kerejeta Donostiako mugikortasun zuzendariak adierazi du gaur goizean egin duten lan saioan azken aldian hartutako neurriak azaldu direla. Hain zuzen, hiria ibilgailuentzat beharrean pertsonentzat pentsatuta izateko neurriak. Esate baterako bizikletaren erabilera sustatzeko neurriak, bidegorri sarea, oinezkoentzako kale eta guneak eta trafikoa baretzeko neurriak. De Bus, Donostiako tranbia konpainia ere bisitatzen izan dira eguerdi partean. Garraio publikoaren puntualitate eta batez besteko abiadura ratioak erreferente dira, eta baita zerbitzuaren kalitate orokorra ere. Iñaki Errazkin, Gipuzkoako ingurumen diputatuak Eusko Jaurlaritzaren jarrera kritikatu du Zubietako TMB plantaren ingurumen baimenarekin errauste plantarekin baino zorrotzago ari delakoan. Hauteskunde helburuei degotzi die atzerapena. Jaurlaritzako nartezin jodu akusazioa eta datu nahikorik ez duela esan du. Agiri juridiko batzuen zain dago CNA taldea Fagor Etxetresnen aktiboen erosketa sinatzeko. Azaroko lehen astean hasiko da ekoizpena Garagartzako plantan Fagor Etxetresnak lortutako kredituen kartera jabe berriari igortzea onartu zuen atzo epaileak. Bimietamazazpitik aurrera 40,3 milioi euroko kopurua jasoa izango luke. De Bus eta San Martin azokak, De Bus eta Gabonak aurren marrazki lehiaketaren 8. edizioa antolatu dute. Sormena bultzatzeaz gain, lehiaketarekin aurrei Donostian garraio publikoa erabiltzearen garrantzia transmititu nahi zaie. Hiri espazioen jasangarritasuna eta hiritarren bizikalitatea bermatzeko. Izan ere mugikortasuna hobetzeko garraio publikoaren erabilera ezinbestekoa izan da Gabonetan. Parte hartzailea 13 urtetik beherako edozein aurri izan daiteke eta gai libreko marrazki bat egin beharko du. Baldintza bakarra Gabonen inguruko ideia bat azaltzea izango da, autobusarekin erlazionatuta. Marrazkiak Fnakeko erakus mailan utziko dira San Martin azokan edo De Busen Fernando Sasiain 7. zenbakian eta parte hartzailearen datuak idatzi beharko dira atzealdean. Izen abizenak, adina, jaiotze data, helbidea, harremanetarako telefonoa, e-posta eta eskola. Ezinbestekoa izango da datu guztiak jartzea bestela marrazkia laiaketatik kanpo geldituko da. Bi maila egongo dira. 8 urte bitarteko aurrak, 2006 garren urtean edo ondoren jaioak, eta 9 urtetik 12 urte bitarte. Marrazkiak jasotzeko epea azaroren 21era artekoa izango da. Eta sariei dagokionez, Debusek izendatutako epaimaia izango da maila bakoitzeko irabazleak aukeratuko dituena. Lehen saria, 2015-ko 6 hilabetetan zehar Debuseko autobusetan erabiltzeko txartel pertsonal, besterezin mugagabea, eta Nintendo DS. Bigarren saria, 2015-ko 3 hilabetetan zehar Debuseko autobusetan erabiltzeko txartel pertsonal, besterezin mugagabea, eta argazki kamera. Eta hirugarren saria, 2015-ko 3 hilabetetan zehar Debuseko autobusetan erabiltzeko txartel pertsonal, besterezin mugagabea, eta liburu aleak. Gainontzeko finalistek, 4 eta 10 postuen artekoak diploma bat jasoko dute. Debusek marrazkiak edatu publikoki erakutsi eta erreproduzitzeko eskubidea bere gain hartzen du. Marrazkien egileek, euren lanaren autoretza onartzen zaielarik, inolako eskubiderik sortzen ez dutelarik. Marrazkiak Debusen marketing kanpainetan erabili ahalko dituzte. Finalistak DV Busen erakutsiko dituzte abenduan zehar, eta Debus eta San Martin azokaren webgunetan azalduko dira. Halaber, horretarako egokitutako leku publikoetan erakutsi ahal izango dira. Sarien banaketa ekitaldia abenduaren 13an larunbata goizeko 12etan egingo da San Martin azokan Fnaken aretoan. Politika orokorrari buruzko urteko adierazpena egingo dute osteguneko udal batzarrean. Ohiz kanpoko batzarra izango da. Gaur.org web horriak zuzeneko emankizun eskainiko du goizeko 10etatik aurrera. Thank you. Alferrik da, reala dinamika txarrean dago eta kitxo ezin txarragoan gainera, akatsak zuzentzea omen egoera beltzetik zurira iraultzeko botikarikorena, baina lege horri jarraituta ere txuri urdinek ezin izan zuten punturik eskuratu atzo Getaferen aurka. Areago erarik mingarrienean egin zuten IES puntuek anoetatik, izan ere, Erbiasen eskutik 82. minutuan aurreratu ziren etxekoak, bazirudien lan guztiak eginda zedela eta helburua lortuko zutela donostiarrek, baina baizera, tokitan geratu ziren haien usteak. Berrirore, usteak erdi ustel, luzapenean bi gol sartu baitzituzten madrildarrek, biak alabiak joda aurrelariak, eta biak alabiak realak defentsan eginiko opariei esker. Ala burua uretan sartuta eta itxo beharrean jarraituko dute Jagoba arrasatearenak. Txalo artean agurtu zuten Beoti Ibarreko ikusleek Jonander Albizu. Ondo merezitako txaloak alegin fisiko handi eta kolpe bortitzari esker oso estu hartu zuelako xala. Lauterdia baina ez da atzerarientzako lurraldea eta lekuinekoek amaieran on egin zuen apustuzaleen ustea. Jokoa aurrean astuz eta rematean asmatuz partida irabazi eta finala ordenetarako ligaxkarako sailkatu zen. Zortzi pilotariak aurrelariak dira, kontuan hartzeko datua. Kultur tarteari begira munduko biztanleriaren erdia hiritan bizi da. Eta 2050ean 169ra igo daitekeela estimatzen da. Ziklo honek hiria deitzen zaion errealitate kompleksu horren inguruan hausnarketa espazio bat proposatzen du. Hiria eta gaur egungo gaiei helduko diete eraldaketa sozial, kultural eta teknologiko handiko horizontearen erronkak aztertuz. Garapen teknologikoak sortarazi dituen mutazioak dira hain justu eztabaidaren oinarria. Hiri digitala erakusketa osatzen duten hiru artisten lanetatik abiatuta, zenbait adituk gaurko hiriaren erronkak aztertuko dituzte hitzaldi eta solasaldi ezberdinetan. Hiri digitalaz erakusketa abenduaren 16 arte astelenetik ostiralera 4:00 zortzitarritara eta larumatetan 5:00 behatzitara. Daniel Artamendik antolatutako erakusketa honen bitartez, hiri garaikidea ulertzen saiatuko gara, hiru teknologia berri direla medio, datuen bistaratzea, hiritar zientzia eta gauzen internet. Bestalde, La ciudad como fuente de datos hitzaldia, Barbara Guljajeva, berak emango du, urriaren 17an, 7:00. Barbara Guljajeva, The Rim of the City abia puntu hartuta, Barbara Guljajevak sare sozialean datuak interpretatuz hiriak nola deskribatu daitezkeen aztertuko du. Beste hitzetan esanda, tokiko inguruneko bizitza digitalari gain begira da, gure egunerokotasunaren zati integrala bihurtu dena. Beraz, hitzaldi hori emango du Barbarak, eta bestalde, Zientzia Ciudadana hitzaldia ere azaroaren 25an izango da 7:00. Josean Llorente, Ángel Hernández, Jesús Domínguez eta Daniel Artamendikin. Teknologia eta ezagutzaren demokratizazioak ohiko ulermen eta jokabideak eztabaidagai jartzen dituzten metodologia, teknologia eta tresnen sortzaile gisa aurkezten digu gizakia. Modu honetara, gizabanakoa instituzio eta enpresaren egitura vertikala zaharkituta uzten duen zientifiko, divulgatzaile eta eragile bihurtzen da. Mai inguru honetan, aukera ezberdinak hausnartzen dituzten proiektuen arira eztabaidatuko dute José Llorente, Ángel Hernández, Jesús Domínguez eta Daniel Artamendik. El viaje de las Smart Cities a los Smart Citizens, itzeneko itzaldia, José Luis Vicente abenduaren 16an 7etarritan, hirietan gaur informazio teknologikoen indarra dela eta bi diskurtso bizi dira batera. Bata Smart City itzen inguruan dabilena, baliabideen optimizazio eta eraginkortasunaren alde lan egiten duten teknologiak erabiltzen dituena, hiri maitagarri baten ideiaren atzetik. Bestea batzuk Smart Citizens bezala bataiatu dutena, hiritarrei paper nagusi eta aktibo bat eskaintzen dieten teknologiak erabiltzen dituena, hiritarrauen erabiltzeko boterea goratu nahi duena. Itzaldi honetan José Luis de Vicente bi eredu hauek aztertuko ditu. Eta zikloan beste jarduera batzuk ere izango dira. Adibidez, urriak 21ean, 7etarritan, itzaldia urbanizar y demokratizar las nubes digitales izenpean. Javier Etxeberria, arituko da. Sócrates eta Adimanto pertsonalariek kontzeptuen hiria eraiki zuten, eraikin, kale eta monumentuen aipamenik egin gabe. Modu honetan, errepublika, polis eta demokrazia kontzeptuak sortu ziren. Internetek eta gaur egun sare sozialek hiria hasierako fundamentu filosofikoetik abiatuta berriz pentsatzeko erronka planteatzen dute. Sare digitalek internet barne ezin dira besterik gabe espazio demokratikoak kontsideratu, naiz eta jende askorentzat eskuragarri egon. Agian demokrazia kontzeptua hausnartu beharra dugu eta airean hiri bat sortu, telepolis. Azaroak 11ean 7etarritan beste itzaldi bat, La ciudad y las libertades, Daniel Ineraritikin. Espazio publikoaren ideia hiriaren errealitatearekin, hiritar balorekin eta zibilizazioaren horizontearekin ertxiki lotua dago. Hiriak bere formagatik eta bultzatu zuten bizimoduagatik, modernizazio sozialaren katalizatzaileak izan ziren. Orain eta aspalditik hiritartasuna bultzatzeko duten gaitasuna zalantzan jartzen duten prozesu ezberdinen menpe azaltzen dira ordea. Azaroak 13an beste itzaldi bat gehiago 7etarritan El latido de la ciudad, Miren Gutierrezekin. Gure hirietan objektu, eraikuntza, zerbitzuen banaketa sistemak eta hiri altzari ugari datu biltzaile eta hartzaileak dira eta sareetara konektatuta daude. Poltsikoetara begiratzea besterik ez dugu gu geu bakarrik baikara gailu hartzaile eta biltzaile hauen emaile. Hiria muturreko konektibitate eremua da, batzuk pribatutasunari erasoa kontsideratzen dute eta ondorioz aktivista bihurtu dira. Beste batzuk ordea fenomeno hau aukera moduan ikusten dute, guzti hortaz hitz egingo da azaroak 13an. Eta azkenik azaroak 20ean poesia irakurketa, Dudosa geografia urbana izenpean Luis García Montero, Carmelo C. Iribarren, Itziar Mínguez, hiroiek hiriaren ahotsak dira hiru poeta hauenak. Bere poesiaren muina hiriaren errealitateak betetzen du. Gizaki garaikidearen esperientzia urbanoa ekartzen digute hiru ahots hauek hiriaren objektu bukaezinari hurbilketa gisa.
Aizea ari duen
zinema eraikitzen saiak Donostiako eta Tuluseko zinema jaialdien urteroko itzordu bikoitzak 27. edizioan parte hartzeko epea zabaldu du. Postprodukzio arazoak dituzten Latinoamerikan ekoitzitako film luzeak bukatzen laguntzea da ekimenaren helburua. Bi zinema jaialditako batzordeek aukeratutako 6 film profesionalen aurrean aurkeztuko dira, bukatzen eta banatzen laguntzeko aukera izan dezaten. Zinema eraikitzen saiak aurkezten diren filmen ekoizleen eta nazioarteko industriako kideen arteko elkartrukea eta elkarlana sustatzen du. Hala, azken urteetako talentu berriak ezagutarazi ditu, eta Latinoamerikako film lagur gailenetako batzuk bukatzea eta merkaturatzea bultzatu du. Adibidez, Pablo Larrainen Tony Manero, Sebastian Lelioren Gloria, Amat Eskalanteren Sangre, Benjamin Avilaren Infantzia Klandestina, William Vegaren La Sirga, Mariana Rondoren Pelo Malo, Benjamin Neistaten Historia del Miedo eta Alejandro Fernández Almandrasen Matar a un Hombre. Amairu urtetik gorako ibilbidea izanik zinema eraikitzen ekimen sendoa da, eta Atlantikoko bi aldeetako ekoizleentzat eta industriako kideentzat saiestu ezinezko itzordu bilakatu da. Begiak lo itzalauso bihurtu nuen neure burua inorkez ikusteko neure burua inorkez ikusteko. Beldurrezko asteak Beobia Z lasterketa egingo du larumatean. Garrantzitsuena inoiz baino gehiago parte hartzea eta zombien moduan ibiltzea izango da. Lehena iristen denarentzako ezpaitago saririk. Zorionak izaki motelak baitira eta ahal duten moduan egingo dute korrika. Bretxatik bulebarreko kioskora. Zer sarituko du epaimaiak thriller sariarekin zombi ibilarik onena. Barney Stinson bi sariarekin zombi jantzirik onena eta King of the North Z sariarekin ikusleekin interakzio gehien duen zombiari saria. Izena eman daiteke aldez aurretik eta baita lasterketaren egunean bertan. Izena ematen duten lehen 100 parte hartzaileek Beobia zombiaren elastiko ofizela lortuko dute. Urriak 25 beraz larunbata. Makillaje egunearen hasiera ordua 4:00 Beobia Zetaren hasiera ordua 7:00 eta lekua bulebarreko kioskoa izango da. Amelie pelikulako musikaren sortzaileak bihar eskainiko du kontzertua eta Pretenders taldeko liderrak berriz etzi. Emanaldi biak 8:00 izango dira. Jan Tiersen bere belaunaldiko musikari errespetatuenetako bat da, 2001 urtean famatu egin zen, Amelie pelikularako soinu banda sortu ondoren. Hiru soinu bandez gain, aipatutako Amelie eta Goodbye Lenin eta Tabarli 8 tituluko osatzen dute bere diskografia. Azken hori, Infinity izango da kontzertuko ardatz. Maiatzaean kaleratu zuen eta Islandian dago erregistratua. Tiersenek berak produzitu du eta Gareth Jones eta Daniel Millerrekin batera bretoiz, feroesez eta islandesez abestutako kantak biltzen ditu. Europan kontzertu bakarra eskainiko du Chrissy Hyndek eta Kursalean izango da. 11 kantuk osatzen dute bere azken diskoa eta Peter Bjorn eta John taldeko Bjorn Itilingen laguntza jasoko du. Horren eraginez, pop estilora hurbildu da baladak eta tempo ertainak nagusitzen diren diskoa aurkeztuz. Rockeko ikono izan da Hain 70. markadako amaieratik eta Pretenders taldeko lider gisa. Zuen aurrean
jada ez du gezurrik soinea.
Urriaren 22tik 24ra hainbat jardura egingo dituzte Koldo Mitxelena kulturunean komikigunea ezagutzeko bisita gidatua, ikusentzunezko dokumentazioari buruzko mai ingurua, liburu dendak eta liburutegien inguruko etorkizunari buruzko hitzaldia egingo dituzte besteak beste. Urriak 22 ikusentzunezko dokumentazioa Jon López Euskadiko filmategikoa ikusentzunezko euskal ondarearen artxiboa berreraikitzen. Jon Bages Eresbilekoa existitzen ez den sistema baten musikaren euskal artxiboa. Luis de Isusi ETB-ko artxiboko arduraduna Artxibar no es coleccionar. Moderatzailea Arantza Mariscal izango da Tabakarera Ubikoa. Koldo Mitxelena kulturunea areto nagusien izango da 11etatik ordu batetara. Euskaraz izango da eta izen ematea Tabakarera B/Ubik abildua tabakarera.eu elbidean egin daiteke. Urriak 23an komikigunea bisita gidatua Errege Katolikoen kalean 16. zenbakian 6etatik 7ak laurden gutxitara. Elebiduna izango da izen ematea komikigunea bildua gipuzkoa.neten. Egun berean komiki bildumak zabalkundea eta jarduerak Catherine Ferreirole Bibliothèque de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image Angulemekoa Conservation Valorisation du Patrimoine de la Bande Dessinée Les Actions de la Bibliothèque de la Cité, izenburu horrekin egongo da Catherine Ferreiro. Vicente Funes ere Biblioteca Regional de Murciakoa BRMU Trazos de una década izenpean. Dani Fano komikigilea, Susana Araiz Koldo Mitxelena liburutegikoa eta moderatzailea David Zapiren izango da. 7etatik 9etara gaztelaniaz. Koldo Mitxelenan. Eta urriak 24ean liburu dendak eta liburutegiek etorkizunari begira. Andoni Arantzegi liburu denden elkarteko presidentea, Imanol Agirre Garoa liburu dendakoa, Dario Malbanti Kaxilda liburu dendakoa, eta Lasne Martin Mediateka Alondigakoa. Moderatzailea Itziar Zubizarreta izango da Koldo Mitxelena kulturunean, arenatu nagusian 7etatik 8 territara euskaraz. Itzulpena, euskara gaztanea izango da. Eta saioak streaming bidez jarraitzeko aukera egongo da, eta bestela kulturetxeetako liburutegietan ipuñaren orduak eta aurrentzako jardurak egongo dira ere. Thank you. Kathleen Hanna Bikini Kill eta Le Tigre taldeetako abeslariaren historia kontatzen du The Punk Singer dokumentala gaur emango dute Donostiako emakumeen etxea elkartean 7etan hasita. Feminismoaren aldeko borrokan ezaguna da Hanna eta 1980ko hamarkadako musika mugimendu feministako Riot Girl eko kidere izan zen. Arantzadi Zientzia Elkarteak 23. Astronomia Jardunaldiak antolatu ditu bihar eta etzi. Urriaren, markatu gaur eta bihar, urriaren 21ean eta bihar 22an. Koldo Mitxerenan. Aurtengo jardunaldietan enpresa pribatuen espazioaren zientzien garapenean eta tekniketan duten garrantzia hitz egingo dute. Gaur, asteartea, Jose Vicente Díaz, astrofisikari valentziarrak solasaldia eskainiko du bere baita Martera bidaiatzeko hautagaietako bat. Asteazkenean berriz, instrumentazio astronomikorako euskal berrikuntzari buruzko mai ingurua egingo dute, adegiko zuzendari Patxi Sasoinen parte ditzarekin. Gizakiak ilargia zapaldu zuenetik 45 urte igaro dira eta bertan hainbat misio egin diren arren, beste astroetara iristeko ez da aukerarik egon. Horregatik agentzia espazial publikoek Marte bizitatzeko erronka 2030-ko hamarkadarako finkatu dute. Hala ere, irabazi asmorik gabeko fundazio pribatu batek Mars One proiektua abian jarri du jada, eta planeta gorrira itzulerari gabeko bidaia bat egiteko pertsonen hautaketa prozesuan murgilduta daude. Honen inguruan azalpenak emateko Jose Vicente Díaz astrofisikari valentziarra izango da bihar, markatu gaur Koldo Mitxelenan astrofisikari honek, hautaketa prozesuaren bigarren fasea gainditu du, eta dagoeneko mundu mailan aukeratu dituzten 700etako bat da. Prentsa horrekoan aurreratu duenez, 700 horietatik 24 izango dira Martera bidaia egingo dutenak eta ez dira lurrera bueltatuko. Bidaiak 7 hilabete irauten ditu eta irradetarrak arriskutsuak dira. Horregatik ez du itzulerarik. Horrelako bi bidaia egitea arriskua biderkatzea izango litzateke. Planeta gorrian 50 metro kuadroko ontzi batzuk egongo dira eta horien barruan oksigenoa sortuko dute. Ontzitik kanpo espazio jantzi batekin ibili beharko dira. Dena ongi atera azkero, urtetik urtera jende gehiagok bidaia egingo lukela azaldu du. Nola sentitzen den galdetuta bidaia egiteko oraindik 10 urte itxoen behar dituenez, lasai dagoela esan du. Demora nahikoa daukat ideia asimilatzeko, baina egia da jende harrituta dagoela. Nire familiak zientzia fikzioa izango balitz bezala ikusten du. Berak ordea esperientzia bat dela uste du eta joan nahi duela oso argi dauka. Gainera, zientziarentzako ekarpen handia izan litekela dio. 2015 edo 2016an Martera bidaiatuko duten hautatuen berri emango da. Eta 2024 urtea iritsi arte astronauta gisa eziko dituzte, entrenatzen ibiliko dira. Bestalde 23. Astronomia Jardunaldietan instrumentazio astronomikorako euskal berrikuntzari buruzko mai ingurua egingo dute bihar, asteazkena 7etan Kanarietako Astrofisika Institutuarekin elkarlanean aritzen den Elgoibarko AVS enpresako Xavier Arrillagak MOS astronomiarako erresoluzio handiko multiobjektu espektrografoek zer diren azalduko du. Idom enpresako gaizka murga era ere bertan izango da. Eta Hawaiian eraikitzen ari diren Dixt munduko eguzki teleskopiorik handiena aurkeztuko du. Aurtengo kanpainan 14.584 pertsonak hartu dute parte iaz baino 7 gehiago parte hartzaile horietatik gehienak ikastetxetako aurrak izan dira 11.525 eta 16 urtetik gorako gazte eta helduak berriz 3.079 izan dira. Jarduera bakoitzeko partaidetzari dagokienez kirolanitza deituriko jarduerak izan du onarpen handiena ikasleen artean 2.624. Bigarren jarduera igeriketa 1.834 eta hirugarrena surf bodyboard 1.765 izan da. Tenisak 1.780 eta piraguismoak 1.74 ere onarpen ona izan dute aurten. Inoizko parte hartze daturik onenak lortu ditu kirol jardueretako UDA kanpainak. Gazte eta helduen mailan udal kiroldegietan antolatutako jarduerak azpimarratu dituzte. Ziklo indoor 879 parte hartzaile eta pilates 449 parte hartzailerekin. Kanpoka jarduretan piraguismoa 212 parte hartzailerekin eta surfa 288 parte hartzailerekin nabarmendu dituzte. Uda, 2014 kanpaina honetan 41 kirol elkartek hartu dute parte. Fortuna kirol elkartea 3.260 ikaslerekin. Real Club de Tenis elkartea 2.208 ikasle eta Berabera kirol elkartea 1.215 ikasle. Dira parte hartzaile gehien batu dituzten klubak. Parte hartu duten 16 urtetik beherako neskamutilen 162ak euskaraz eskainiko ikaskainetako ikastaroak aukeratu ditu. Gaur goizean aurkeztu da San Telmo Museoan musika gileak zirkuituko urriaren 23an egingo den kontzertua osteguna. Itz xare laborategiak museoan inspiratutako obren estreinaldi asko eskainiko du kontzertu horretan. Aurkezpenean Susana Soto izan da, Miren Inarga, Xaber Fernandez Martin, Jagoba Astiazaran eta Alba Sánchez besteak beste. Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearen barruan Monster Chef eta Munstruak aurkeztuko dira prentxorrokoan bihar a Fuego Negron. Nokodek 2014 musika eta bideo jaialdia izango dugu bihar Eta, bueno, bihar aurkezpena egingo da, barkatu, eta urriako 24-25 bideo sormen mostra bat ospatuko da. Esan bezala guardetxean izango da mostra hori, eta biharko eguerdiko hautsa magazinean izango ditugu antolatzaileko kideak hemen, gure eguerdiko hautsa magazinean, zuzen-zuzenean azalpenak emanez, Nokodek 2014 musika eta bideo jaialdi horren inguruan. Biar Gonzalo Tejadak Norman Jean Baker bere azken diskoa aurkeztuko du. Marilyn Monroe egindako omenaldia jazz eszenako goi mailako musikariekin grabatu du Gonzalo Tejada Quartetek. String Chambers Orkestrarekin batera. Errabal zigiluak kaleratzen du lan hori eta esan bezala bihar izango da aurkezpena. Kasildaren irekieran berri eman nahi dute Kasildakoek. Datorren ostegunean urriaren 23an Kasildak mundura bere ateak irekiko baititu. Arroka kale kantoira itzuliko dira, oraingoan bigarren zenbakira Amara Zarreko frontoi txikiaren parean. Liburu dendaz gain, Kasilda jatetxe eta kafetegia izango da berriro ere topagune bat. Ostegunean Kasildan ateak zabalik izango dira goizeko 10etatik gaueko 10etara. Urrengo astean, urriako 27an, Kasildaren sukaldea irekiko da. Artaun Soro aterpetxean. Ikastaro intentsibo eta bizia. Azaroak 8 eta 9an mugimendu eta inguruaren ikastaroa Sofi Dubsekin. Ariketak, improvisaketak, esperientzia ezberdinak kanpoan eta barruan arropa erosoa, xira, mendiko oinetakoak eta frontala ekartzea beharrezkoa da. Larumatean 10etatik ordubitara eta 4etatik 7etara. Igandean 10etatik 3etara eta salneurrea 100 eurokoa izango da. Bertan mantenu osoa sartzen da. Informazio gehiago artaunsoroa@gmail.com elbide elektronikoan. Ostegun honetan doka kafe antzekoan goizeko 11etan emango dute Donostiako Piratek aurreko udaran, abuztuaren 12an, pairatutako ekaitzaren kalteen ondorioak beraz. Guzti horren berri ostegun honetan izango dugu. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta bueno, zenbait kontu buelta egingo dugu errepidei begira. Azpeitian arazoak istripoa izan du auto batek G6 hiru bat errepidean Zumarragarako norabidean eta Irunen matxura bat izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Metro Cuadroka eta JB Pedradasek salto antzezana estrenatuko dute datorren astean, bai Bilbon eta bai Donostian. Hemen Donostian urriak 25an izango da arratsaldeko 8etan eta urriak 26an arratsaldeko 7etan biak Lugaritz Kulturetxean. Oholtzan aktorea Javi Barandiaran izango da. Testua Oier Gilarena izan da eta zuzendaritza artistikoa Paco Revueltas esku gelditu da. Idoia Beratarbide arduratu da atretzoaz eta arropaz, eta ekoizpena Metro Cuadroka eta JB Pedradas izan dira. 2015eko martxoaren 9a eta 12a bitartean ospatuko den Deferia urrengo edizioan parte hartu nahi duen duten antzerki konpainiek izen ematea egiteko epea zabalik dute. Epea azaroren 9an amaituko da eta Deferiako webunearen bitartez egin behar da. Azaroaren 8an Kataluniako erreferendumaren bezperan Zurrielako hondartzan mosaiko erraldoi bat egiteko deialdia luzatu dute. Eskozian egin dute, Katalunian egingo dute eta Euskal Herrian zer gure esku dago erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko izenpean. Hori dela eta parte hartzea beharrezkoa dute. Mosaikoa egin alizateko aldez aurretik izen eman behar da eta horretarako Antiguan datozen larumateetan urriaren 18an ja pasada eta urriaren 25an urrengo larumatean beraz eguerdiko 12tik ordu bat aterritara maila jarriko dute Txalupa Gilene plazan Matia kalean. Gogoratu larumat honetan, fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 25. astea hasiko dela, azaroak batera arte. Egiako ezkerra bertzalearen mezua ere urriako geita bat egingo den auzo batzarrerako gonbita zabaltzen dute. Arratsaldeko 7etan izango da Arranon. Bertan ikasturte berriaren inguruan, hauteskundeen inguruan eta auzoko topaketei buruz arituko dira. Bueno, eta orain bai, Euskal Prentxari errepaso luze eta zabala eman diogu kontu dexente izan ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean eta aurrera egingo dugu, gaurko protagonista musikala den Liberen disko berria aurkeztuz. Eta gaurko irratsaio osoan zehar, Liberen abestiak entzun ahal izan ditugu, eta esan bezala, diskoren inguruko datuak izango ditugu segidan. Aurretik anala ere azken orduko datu bat urrengo astean hasiko da Pasaiako zentral termikoko tximinearen erauzketa. Bueno, eta esan bezala Liberen Iesaldi Handia disko berriaz arituko gara gaurkoan. Neu bat, Talde Gasteiztarren hasi zuen bere ibilbidea Libe García de Cortázarrek. Sorkun eta Ekonen partade izan da. Eta Izaki Gardenak talderekin bidisko argitaratu ditu. Hala ere, bere kantu propioak lantzeko denbora ere aurkitu du, eta horretan ibili da isilpean azken urteotan. Abesti horietako batzuetan Joseba Poncek lagundu dio ideiei forma ematerako orduan eta konposizioak biribiltzeko lanetan. Kanta horiek eta diskoa osatzen duten besteak talde moduan landu eta moldatu zituen gero. Eskarmetu handiko Gasteiztar musikari ez lagenduta alde batetikan, neu bat vicepresidentes eta Sorkunen aritutako Atxus, bera gitarran, eta Trumbo eta Nau taldetan aritutako Eneko de Arza baterian. Bi hauek, Joseba Ponce berak eta Libek, Laurek, lokalean sartu ziren abestiak ondo prestatzera. Eta ondoren, Carlos Osinagaren gidaritzapean Bombereneako estudiotan sartu ziren. Horren ondorioz, gaurkoan entzuten dugun disko hau Liberen Ihesaldi Handia. Guztira maika abesti daude. Minutaje gainera nahiko luzekoak bakoitza. Bost, sei eta zortzi minutako kantak ere topatu ditzazkegu. Eta Bombereneako Carlos Osinagak bere Bombereneako estudiotan grabatu du, baita ere QE audioko estudiotan Aitorra Kosta lagun izan dutelarik. Nasketa Carlos Osinagaren esku gelditu dira eta masterizazioa Jonan Ordorikak egin du. Hasi dira dagoeneko disko honen Ihesaldi Handia izeneko disko honen aurkezpen kontzertuak ematen. Ilonen 28an adibidez, Andoaingo Gaztetxean arituko dira Kasbadekin batera. Bomberenea ekintzetxearen esku, edo Bomberenea ekintzak zigiluaren esku gelditu da disko honen ekoizpena. Eta zeren barruan, hitzak eta zenbait argazki dituen liburuxka ere badakar. Diskan grabatzen gitarra ere Jesus Villabeitia izan dugu. Lehen aipatu ez duguna, berak sartu ditu, bera aurretikan Same Old eta Ed aldetan aritutakoa da eta gitarra sartu zuen. Eta Atxus, lehen aipatu dugun Atxus, basua, hori falta, datu hori falta zitzaigun. Eta izan dituzte kolaborazio batzuk, adibidez, Carlos Osinagak berak gitarrak sartu ditu. Dani Foronda ere gitarra sartu du kanta batean. Eta Joseba Ponzek ere beste horrebeste egin du. Gitarrak, basu eta bateria ere sartu ditu kanta batean Joseba Ponzek. Liberen ihesaldi handia, bere bakarkako lehenengo lana dugu, eta dagoeneko eskuragarri CD formatuan Liberen ihesaldi handia, diskoko mamuak, gurinezko bihotza izeneko abestiarekin, utziko zaituztegu ondorengo minutuetan. Eta jarraitzen dugu, entzuten Liberen disko berri hau, eguerdiko hotxa magazinaren amaiera nuntzkoaz honetan. Eta irratsaioaren tarte, azken tarte honetan nola ez, eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta Donostian hasiko dugu gaurko agenda kulturala Jan Tirsen gaur 8:00etan Kursalean. Lasarte horian Bernardo Atxagaren Nevadako egunak liburuaz mintzatuko dira Villa Mirentxunen gaur 7:00etan. Santelmo Museoan gogoratu gaur asteartea museoko sarrera doakoa izango dela. Itzaldi bat badago laugarren kultur jardunaldien barruan euskararen erabilpena etorkizuneko erronka. Patxi Baztarrika, Nerea Zurmendi izango dira hizlariak eta Miren Azkarate moderatzailea. Zazpirak eta laurdenetan izango da, ekitaldi aretoan euskaraz. Sarrera doakoa lekuak bete arte. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala laburra zetorren gaur, eta hortxe, utziko dugu eguerdiko ahotsa magazinea. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, zuzenean 12:30 hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, 8:00-9:30. Eta edozein momentutan gure web orrian entzun edo deskargatu ahal izango duzu gure eguerdiko ahotsa magazine hau. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9-3-4-32-32-23-3-2-2-5-2-3. Interneten sartu ezkero bestela jantzakun.org web horrian gaude, antxe ituzu irratxaio guztien grabazioak, programazioa, ordutegiak, parte hartzeko moduak, mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, eta baita ere nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, eskaintzen dugu, web horriaren bitartez, munduko edozein puntutan zaudela streaming bidez, jantzakun.org. Gurekin harremanetan jarri, nahi baduzu, hoxe da gure telefono, zenbakia, 9-4-32-23-23-2-2-5-5-2-3 eta interneten ere gure kontakturako emaila topatuko duzu gure web horrian, eta horretaz gain, Twitterra eta Facebooka ere martxan ditugu.
Utsune bete zina aurtza.
Aste artea dugu beraz, gogoratu gaur arratsaldean, ez da mutu irratsaioren txanda izango dela eta gau partean, Jan-Japunk irratsaioren ordua. Atope, gabiltza Jan-Japun irratian, beraz jarrai gaitzakezu, edo zein modutan zuzenean, irrati bidez, edo bestela, interneten. Eta parte hartu dezakezu ere, gurekin, irratxoi bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz. Besterik ez, gaurkoz nahikoa izan dugu bihar, asteazkena hementxe izango gaituzu eguerdiko hau txamagazine berri batetan gainera gogoratu nokodekekoekin elkarrizketa izango dugula. Ordura arte, egun politia izan dezazuela ondo segi. Agur!